Ο Θέμης ο Καλός λοιπόν είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Από την Αυστραλία, ο δικός μας άνθρωπος, θέλουμε να τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, ο διευθυντής του τμήματος του ελληνικού, του SBS, του δικτύου στην Αυστραλία, με τη δική του εκπομπή στο ραδιόφωνο, την οποία ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε την ακούτε, και που έτυχε αυτές τις ημέρες να βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Θα μας εξηγήσει βέβαια αν έχει έρθει για αναψυχή, αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που τον έκαναν να πάρει το αεροπλάνο και να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι για να βρίσκεται μαζί μας εδώ. Καλώς ήρθες.
Προκόπη, σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που πάντα έτσι προσφέρεις ζεστή φιλοξενία. Και όποτε είμαι στην πατρίδα, με προσκαλείς να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Και πάντοτε προτιμώ να έρχομαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι και η ζεστασιά που βρισκόμαστε εκ του σύνεγγις, αλλά και η ποιότητα του ήχου, γιατί είμαστε ραδιοφωνατζίδες. Καλό είναι και το τηλέφωνο, είναι μια λύση ανάγκης, αλλά όταν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ είναι ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν ξεκινώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ που με καλείς. Είναι καλό και συγκινητικό για μένα που βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, γιατί η τελευταία φορά που είχα εναποθέσει ένα λουλούδι στο μνημείο για το Πολυτεχνείο ήταν πριν 36 χρόνια και ήταν δύο-τρεις μέρες πριν φύγω για την Αυστραλία μόνιμα, το 1988.
Μάλιστα.
Επομένως, με την ευκαιρία, συνήθως με έχεις εδώ Ιούνιο, Ιούλιο, ναι, καμιά φορά και Σεπτέμβρη, αλλά ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μήνα Νοέμβρη και θα σου εξηγήσω γιατί.
Τώρα είναι... είσαι τέλος άνοιξης για την Αυστραλία.
Ναι, έτσι? Ναι, ναι, τέλος άνοιξης και μπαίνει το, το καλοκαιράκι. Επομένως, έχουμε αυτή τη συγκίνηση. Επειδή ήρθα λίγο νωρίτερα στο στούντιο, χάρηκα που άκουσα τα αποσπάσματα από το Εκείνος και Εκείνος, και επειδή είπες ότι μας ακούνε στα πέρατα της γης, ελπίζω και στην Αυστραλία, να πούμε μια καλησπέρα, γιατί εκεί το απόγευμα στο συγκρότημα Ελλήνων καλλιτεχνών του Σίδνεϊ, που πριν από 1-2 χρόνια είχε ανεβάσει κείμενα του Εκείνος και Εκείνος, και το καταθέτω για να δείξω ότι και στην Αλλοδαπή και στην Ομογένεια υπάρχει χώρος, υπάρχει έδαφος που αναπτύσσονται τέτοιες πρωτοβουλίες πολιτισμού. Για το Πολυτεχνείο να σου πω ότι αυτή την ώρα περίπου γίνεται εκδήλωση από το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ σήμερα, εντός του Πανεπιστημίου, και την Κυριακή μεθαύριο γίνεται μεγάλη εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, και ξέρω ότι έχεις φιλοξενήσει αρκετά πρόσωπα από αυτή την κοινότητα.
Μαθαίος Σανταμόρης, για παράδειγμα, φίλος μας.
Και θα φιλοξενήσεις και προσεχώς. Τώρα, γιατί είμαι Νοέμβρη εδώ, θα σου πω. Και δεν ήμουν καλοκαίρι. Πρώτον, γιατί πέρυσι, που είχα έρθει καλοκαίρι, δεινοπάθησα με την έννοια από την πολύ ζέστη. Είχαμε περάσει περίπου 12 μέρες εντός διαμερίσματος με κλιματιστικό. Επομένως, δεν θέλαμε και αυτή τη φορά να πάει χαμένη η άδεια. Κυρίως όμως, είχαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όπως γνωρίζεις, πριν μερικούς μήνες.
Ναι.
Και τώρα, πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε την επίσκεψη στην Αυστραλία του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έπρεπε να είμαι εκεί, όπως είπες, στο ελληνικό πρόγραμμα του SBS, για να κάνουμε κάλυψη αυτών των γεγονότων. Χαίρομαι όμως που είμαι το Νοέμβρη. Δροσούλα, και από ό,τι βλέπω καλοκαιράκι έχω βρει.
Εντάξει, χθες και σήμερα ο καιρός ήταν πολύ καλός. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο προβλέπεται να χαλάσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε στα τέλη του φθινοπόρου. Λογικό είναι και αυτό. Η Αθήνα άλλωστε δεν είναι ποτέ πάρα πολύ σκληρή, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασιών.
Έκανα μια υπέροχη βόλτα χθες το βράδυ, περίπου μια μισή ώρα στο κέντρο. Γυρίσαμε πολλά με τη σύντροφο. Τη χαρήκαμε πραγματικά την Αθήνα.
Ναι. Και ένας άλλος λόγος βέβαια που τον βολεύει και τον Νοέμβρη, γιατί τέτοιες μέρες μπορεί να δει και την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο.
Α, το είδες και αυτό λοιπόν. Ναι, ναι. Ναι, πήγαμε και θα ξαναπάμε. Ήμουνα και στο Βόλο, σε πληροφορώ.
Ναι.
Και βέβαια στο
Μάλιστα, ναι, είδα μια ανάρτηση ότι κατόρθωσες, το έφερε μάλλον η τύχη έτσι, ώστε να είσαι στον αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας με αντίπαλο την ομάδα
της πατρίδας,
της πατρίδας σου.
Να τα πούμε όλα.
Εντάξει.
Στην Αυστραλία το ξέρουν.
Ωραία.
Έτσι, λοιπόν,
άρα ας το μάθουμε και εδώ.
Παναθηναϊκός, ναι, η καρδιά, και η Λαμία η πατρίδα.
Σωστά.
Έτσι, και τα δύο παίζανε μαζί. Εντάξει.
Ναι, ήταν και αμφίροπος ο αγώνας.
Προσπάθησα να δω και να βρω εισιτήρια και να πήγαινα χθες βράδυ και στην εθνική μας.
Ναι. Αλλά πολύ δύσκολο.
Βρε συνάδελφοι, αμέσως φύγανε.
Πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν το χθεσινό πραγματικά ένα ενδιαφέρον καθολικό από τους φιλάθλους οπαδούς της Εθνικής, που οδήγησε σε πολλούς ανθρώπους σε μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί μπήκαν στην πλατφόρμα, πέρασαν ώρες χωρίς να μπορέσουν να μπουν και να...
Το υπέστην.
Ωραία, ναι. το έζησες και εσύ λοιπόν.
Άνοιξε το λογαριασμό με το την Εθνική. Greek Wallet, πώς το λένε τώρα αυτό το καινούργιο σύστημα. Και το πολύπλοκο είναι ότι σε οποιοδήποτε παιχνίδι θες να πας, πρέπει να ανοίξεις λογαριασμό με την κάθε ομάδα.
Ναι.
Και οι ομογενείς που ερχόμαστε τώρα από το εξωτερικό για αυτές τις δουλειές, είναι μια διαδικασία που πολλοί δεν τη γνωρίζουν.
Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως με κάποιο τρόπο όλοι καθίσαμε χθες και την είδαμε την Εθνική.
Καλά, τον αγώνα τον παρακολουθήσαμε. Δεν είναι αλήθεια.
Τουλάχιστον.
Και στην Αυστραλία να ήμασταν πάλι. Ξυπνάμε το πρωί και τα παρακολουθούμε αυτά τα παιχνίδια.
Σωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν βρέθηκες εδώ αυτές τις ημέρες, γιατί έτσι βόλεψε καλύτερα.
Έτσι, σωστά.
Συναντήσεις είχες, επισκέψεις, το πρόγραμμά σου έτσι είχε ενδιαφέροντα πράγματα, φαντάζομαι. Κοίταξε, ότι καταρχάς, θα το γεμίζεις.
Καταρχάς, Προκόπη, κάνω χρήση αυτό που λέμε της κανονικής άδειας.
Ναι.
Όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Το ενδιαφέρον για μας είναι ότι είναι ένα πάντοτε ταξίδι στην Ελλάδα. Για μας που είμαστε μετανάστες και έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ, πάντοτε έχει και προσκυνηματικό χαρακτήρα. Ενέταξα σε αυτό το ταξίδι επίσκεψη στα Μετέωρα, που δεν είχα πάει. Έτσι, και μόνο από την έκφραση του προσώπου σου δείχνεις ότι συμφωνούμε ότι ήταν ένα επιβεβλημένο προσκύνημα.
Εντάξει, είναι λοιπόν, από τα πιο ωραία ταξίδια που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα.
Το συστήνω ανεπιφύλακτα στους ακροατές, ακροάτριες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουν πάει. Και έχω και συμπατριώτες εκεί που είναι από το Καστράκι, δίπλα από την Καλαμπάκα, ναι. Που μου λέγανε χρόνια τώρα, έλα. Να που ήρθαμε. Έκανα μια, έτσι ας το πούμε, μίνι περιοδία στη Θεσσαλία, που δεν είχα πάει σε πόλεις της Θεσσαλίας. Εντυπωσιάστηκα από τα Τρίκαλα, οφείλω να το καταθέσω, από το κέντρο τους, πως το έχουν περιποιημένο. Βέβαια, ήρθαμε για να ξεκουραστούμε, αλλά παράλληλα μέσα στην ξεκούραση έχουμε βάλει πολλές συναυλίες και πολλά θέατρα, διότι το επιβάλλει η περίοδος που είμαστε εδώ.
Σωστά.
Και αφού μιλήσεις για αναρτήσεις, βίωσα πραγματικά μια καταπληκτική συναυλία με την πρωτοψάλτη την Άλκηστη. Μας είχε έρθει και στην Αυστραλία, αλλά είναι τελείως διαφορετικά εδώ με το σύνολο της ορχήστρα της και τα λοιπά. Θα επιδιώξω να, επειδή μιλάς για επαφές, θα επιδιώξω να συναντήσω την, ίσως να την έχεις φιλοξενήσει και εσύ, ξέρω ότι άλλοι συνάδελφοι την έχουν φιλοξενήσει, τη νέα Γενική Γραμματέα.
Βεβαίως, ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανε εδώ,
ναι,
στην εκπομπή μας.
Και θέλω να πάω να την επισκεφτώ, να κάνουμε την γνωριμία, διότι είμαστε ελληνική υπηρεσία ραδιοφωνική στο εξωτερικό και τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να έχουν μια επικοινωνία με το ακροατήριο της Ομογένειας και θα επιδιώξω να έχω αυτή την επαφή.
Άρα λοιπόν έζησες καλά το καταπληκτικό μνημείο της φύσης στα Μετέωρα, που βεβαίως συμπληρώνεται από την πολιτεία εκεί των μοναστηριών, που είναι επίσης εκπληκτική. Εντάξει, Θεσσαλία δεν το συζητάω. Θα έφαγες και πολύ καλά, υποθέτω.
Στα Μετέωρα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ήταν ένας χαρακτηρισμός που δεν τον είχα ακούσει ξανά.
Ναι.
Λιθούπολη.
Λιθούπολη.
Λιθούπολης, βέβαια. Ήταν μια εικόνα, το διάβασα εκεί, που ήταν για την Παναγία. Και προσπαθούσα να σκεφτώ αν στα αγγλικά ο όρος Stone City, αν θα απέδιδε επακριβώς. Γιατί όπως θα γνωρίζεις, παλιά ήταν 24 μοναστήρια.
Ναι. Ναι.
Άρα μιλούμε δηλαδή όντως για μοναστική πολιτεία.
Μοναστική πολιτεία.
Και σήμερα έχουν μείνει 6 νομίζω που λειτουργούν, αν και με πληροφόρησαν και οι ντόπιοι ότι τώρα βρίσκονται στο στάδιο της αναστήλωσης μερικών άλλων. Αλλά μου άρεσε ο όρος Λιθούπολη. Έτσι.
Κοίταξε, τα Μετέωρα έχουν εξελιχθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο ελκυστικά, από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς τουριστικούς για όσους επισκέπτονται την Ελλάδα από το εξωτερικό. Έτσι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Σωστά.
Ναι.
Θα σου πω όμως κάτι, επειδή παλιότερα έχεις φιλοξενήσει το γιο μου τηλεφωνικά στην εκπομπή σου για κάποια μαθήματα που είχε πάει καλά. Έτυχε να πάω στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να δω την έκθεση και τη μεταπολίτευση.
Ναι.
Πέρασα 3-4 ώρες, την απόλαυσα, το συζητάω. Και από εκεί μέσα, μέσω του διαδικτύου, μίλησα με το γιο μου και μου λέει αυτά τα πράγματα, λέει, η Ελλάδα σε εμάς τους ομογενείς εννοεί,
ναι, ναι,
τα μουσεία της, τις εκθέσεις της, γιατί δεν τα προβάλλει και προβάλλει περισσότερο μόνο τα ελληνικά νησιά το καλοκαίρι.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν πράγματα να δει, να ζήσει και να απολαύσει κανείς εδώ στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τις εκθέσεις που τώρα είναι σε εξέλιξη, που λέω θα προλάβω να τις δω όλα αυτά που θέλω.
Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να μεγαλώσει και η τουριστική περίοδος, να προβάλλονται και οι προορισμοί που βρίσκονται στο εσωτερικό. Εμείς εδώ από την εκπομπή πάρα πολύ συχνά, άλλωστε εγώ είμαι θειασότης αυτής της φιλοσοφίας τουρισμού, καλοκαίρι στο βουνό. Γιατί το καλοκαίρι, το βουνό, το καλοκαίρι το απολαμβάνεις. Που έχεις όλη τη μέρα στη διάθεσή σου, πολύ περισσότερες ώρες δηλαδή, να γυρίσεις. Ο καιρός είναι πολύ καλός, η φύση είναι καταπράσινη.
Τώρα απευθύνεσαι σε έναν Ρουμελιώτη,
ακριβώς,
τώρα της Ανατολικής Ρούμελης, που μεγάλωσε στα ψηλά βουνά.
Σωστά. Δηλαδή έχουμε πραγματικά απολαύσει το χειμώνα την ορεινή Ελλάδα, με τρόπο που δεν μπορείς να την απολαύσεις το καλοκαίρι, με τρόπο που δεν μπορείς να την απολαύσεις το χειμώνα. Και μάλιστα είναι και το καλό ότι δεν έχει πολύ κόσμο, όπου πας και θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα.
Σωστά.
Και θα βρεις εύκολα δωμάτιο για να μείνεις και θα κυκλοφορήσεις πάρα πολύ εύκολα στους δρόμους και στις διαδρομές που θα κάνεις από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι πραγματικά εξαιρετική η ορεινή Ελλάδα. Την ανακαλύπτουν σιγά σιγά οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια και την ανακαλύπτουν και οι ξένοι επισκέπτες. Και βλέπουμε πόσο έχει μεγαλώσει και η περίοδος η τουριστική. Να, είπαμε για το πώς τα μετέωρα έχουν εξελιχθεί σε έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για τους τουρίστες. Όσοι πάνε στα μετέωρα ανακαλύπτουν και τη Θεσσαλία. Τη λίμνη Πλαστήρα.
Ναι, Καρδίτσα κτλ. Ξέρεις τι με εντυπωσίασε από το τουριστικό ρεύμα αυτή την περίοδο εκεί στα μετέωρα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κι αλλού στη χώρα.
Ναι, ναι.
Πολλοί επισκέπτες από Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, μιλάμε το ένα πούλμαν μετά το άλλο. Και αναρωτιόμουν γιατί. Ποιος ξέρει, άρα ίσως αυτή η περίοδος βολεύει και αυτούς που παίρνουν τις άδειές τους. Δεν ήξερα. Πάντως είδα πάρα πολλούς. Και βέβαια είδαμε και ορειβάτες εκεί.
Ναι,
όχι ορειβάτες, αναρχητές.
Αναρχητές.
Ναι, που ήταν κάτι το συγκλονιστικό δηλαδή. Το βλέπεις από μακριά και πώς ανεβαίνουν πάνω, σκαρβαλώνουν.
Εντάξει, έχει γίνει πολύ έτσι, καλός τουριστικός προορισμός και είναι σε πολύ καλό φεγγάρι η Ελλάδα, αυτό είναι δεδομένο. Έχει βέβαια αυτό και τα παρατράγουδά του, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά που παρακολουθείς την ελληνική επικαιρότητα τι γίνεται με το κόστος της στέγης,
ναι,
έτσι, και πόσο δυσκολεύει αυτό τους δημόσιους λειτουργούς κυρίως στα νησιά, αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα.
Έχεις δίκιο. Και
είναι...
Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι δεν ξέρω, επειδή όντως παρακολουθώ πολύ στενά, όχι μόνο δύο, αλλά τρεις βασικά επικαιρότητες. Δηλαδή και την Κυπριακή είμαι υποχρεωμένος,
ναι,
να το
σωστά
κάνω, επειδή εκεί εξυπηρετούμε και τους Κυπρίους αδερφούς. Σαν να είναι κοινό το πρόβλημα. Το ίδιο στεγαστικό, οι στεγαστικές, ναι, δυσκολίες. Ναι. Τα ίδια συζητούμε και στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία.
Ακόμα και τώρα, γιατί φροντίζω να παρακολουθώ έστω μισή ώρα τα νέα κάθε μέρα από εκεί, ενίκεια υψηλά εδώ. Μου λένε εδώ οι φίλοι, οι γνωστοί. Το ίδιο και στην Αυστραλία, το ίδιο και στην Κύπρο. Και υποθέτω και σε άλλες χώρες, και στην, ναι, Αμερική, ναι, που παρακολούθησα τώρα ένα από τα μεγάλα προβλήματα, είναι και αυτό το στεγαστικό. Και κοινή έτσι, κοινός παρονομαστής, πώς τα νέα τα παιδιά θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αποκτήσουν δική τους στέγη, ιδιοκτησία δηλαδή. Το οποίο φαντάζει και λίγο μακρινό όνειρο. Ναι. Για την Αυστραλία, ας πούμε, δηλαδή, για να πάρει ένα νέο ζευγάρι δάνειο, συνήθως απαιτείται το 20% να το έχεις. Θα σου πω $1 εκατομμύριο και θα νομίζεις τώρα ότι είναι πολλά λεφτά. Έχουν εκτοξευθεί οι,
ναι,
τιμές.
Ναι.
Αλλά ένα ζευγάρι για να μαζέψει $200,000 για να πάρει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα.
Ένα διαμέρισμα.
Θέλει πολλά χρόνια εργασία και αιματηρή οικονομία. Mm. Και αν δεν υπάρχει στην Αυστραλία, το λένε η τράπεζα του μπαμπά και της μαμάς. Δεν ξέρω αν και εδώ υπάρχει.
Κάπως έτσι λειτουργεί και εδώ. Εξακολουθεί να λειτουργεί, αν και πέρασα πάρα πολύ το νοικοκυριό το ελληνικό μέσα στα χρόνια της κρίσης και χάθηκε πολύ χρήμα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά εξακολουθούν και σήμερα οι συνταξιούχοι να στηρίζουν τους νεότερους. σε μια φάση στην οποία βρισκόμαστε που ακόμα δεν έχουμε βγει στο ξέφωτο εντελώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως επίσης αυτό που μου λες με κάνει να αισθάνομαι πόσο άδικα συμπεριφέρεται αυτή η οικονομία της αγοράς που λέμε στους ανθρώπους, στα νέα ζευγάρια κυρίως. Θα έπρεπε ο καπιταλισμός να έχει λύσει 2-3 βασικά προβλήματα. Να είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμα στη στέγη, το δικαίωμα στο φαγητό βέβαια, στη σύντηση, έτσι.
Στην
υγεία, σαφώς, στην παιδεία, το ηλεκτρικό ρεύμα επίσης, που είναι και αυτό βασικά ένα εμπορικό αγαθό που έχει μπει στη λογική του χρηματιστηρίου και εμείς το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τα τελευταία χρόνια αυτό. Δηλαδή κάποια πράγματα, έτσι, κάποια αγαθά κοινής ωφέλειας όπως τα λέμε, να είναι αδιαμφισβήτητα, να είναι δεδομένα για τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα να μιλήσουμε για την οικονομία της αγοράς. Σε άλλα πράγματα, εντάξει, οκ. Αλλά κάποια βασικά αγαθά πρέπει να τα απολαμβάνουμε χωρίς ανεμπόδιστα. Δεν ξέρω πώς το αισθάνεσαι εσύ και πώς το συζητάτε εκεί στην Αυστραλία, κάτι, αυτό που λέμε τώρα.
Κοίταξε, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα εκεί σε λίγους μήνες θα έχουν εκλογές. Ναι. Και ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει το αποτέλεσμα, όπως τελικά απεδείχθηκε στις ΗΠΑ, το κόστος ζωής.
Το κόστος ζωής.
Και συνέχεια τα ίδια ακούω και εδώ πέρα. Η μισθή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Στις 15 του μήνα έχει τελειώσει για πολύ κόσμο. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω την κατάσταση στην Αυστραλία, αλλά άντε αν εκεί δεν τελειώνει ο μισθός στις 15, να τελειώνει στις 20 για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Έτσι, δηλαδή, και εκεί υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και αυτό, το κόστος διαβίωσης είναι ο κύριος παράγοντας που συζητιέται πάρα πολύ τώρα που εμείς οι δύο έχουμε την κουβέντα μας και η Αυστραλία ήδη διανύει προεκλογική περίοδο.
Για πες μου τώρα, λίγο πριν φύγεις, επειδή διαχειρίζεσαι την ελληνική επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή σου, την αναδεικνύεις. Ποια ήταν τα θέματα έτσι που ήταν στην πρώτη σειρά,
ναι,
στις εκπομπές σου?
Όπως αντιλαμβάνεσαι, εμείς δίνουμε βαρύτητα όχι στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη εδώ, έτσι. Ναι. Δίνουμε βαρύτητα σε αυτά που θα λέγαμε μείζωνα ελληνικά ζητήματα. Θες να τα πούμε και εθνικά, να τα πούμε και εθνικά. Επομένως, οτιδήποτε έχει σχέση με ελληνοτουρκικά, το προτάσουμε. Οτιδήποτε έχει σχέση με κυπριακό, επίσης, επειδή το συζητούσες προηγουμένως. Και βέβαια, φροντίζουμε να δίνουμε και νέα από την τοπικά νέα, έτσι, ναι, για να φέρνουμε τον κόσμο σε επαφή με τους ιδιαίτερους τόπους της καταγωγής τους. Να πω ότι κουβεντιάζουμε και αυτό το πολύ θλιβερό θέμα των γυναικοκτονιών. Ναι, δηλαδή, δεν θέλω να πω περισσότερα.
Το οποίο αλλά Αυστραλία ως φαινόμενο δεν το ζείτε έτσι.
Όχι τόσο έντονα. Όχι. Ναι. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχει.
Γιατί υπάρχει σε όλο τον κόσμο πλέον.
Ναι, ναι, όχι ότι και εκεί
δεν
υπάρχει.
Στο δυτικό κόσμο κυρίως, ναι, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση του Αγρινίου που τις τελευταίες μέρες, ναι, είναι πάλι εκεί. Κυρίως τέτοια ζητήματα, δηλαδή με αυτά τα προβλήματα τα καθημερινά που έχετε εδώ στην Ελλάδα, οφείλω να πω ότι ο ομογενής έχει μια απόσταση.
Ναι.
Έτσι, για την πλειονότητα του ακροατηρίου μας, το όνειρο της επιστροφής έχει μείνει όνειρο και μάλλον απραγματοποιείτο και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Μην κοιτάς που έρχομαι κάθε χρόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι καλό που ερχόμαστε κάθε χρόνο, αλλά να πούμε να γυρίσουμε σε μόνιμη.
Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
Όχι, και ήθελα έτσι,
έτσι
και επειδή κάνουμε διαλογική κουβέντα, συνάδελφοι, επειδή διάβασα τώρα τελευταία ότι, πώς το λέγαμε πρώτα, brain drain.
Το regain brain.
Διάβασα αντικρουόμενες πληροφορίες. Ότι βέβαια το ζω από την Αυστραλία. Δεν ξέρω όμως πόσοι επέστρεψαν από τα τελευταία 10-15 χρόνια, γιατί όντως πολλοί άφησαν εδώ ένα νοικοκυριό,
ναι,
δεν το αποποιήθηκαν, δηλαδή δεν το πούλησαν για να φέρουν τα χρήματά τους στην Αυστραλία και να στήσουν εξ αρχής ένα νέο νοικοκυριό, αλλά άφησαν ότι είχαν εδώ και προσπάθησαν να χτίσουν από το μηδέν πίσω στην Αυστραλία.
Ναι.
Και είδαν ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Στο έχω πει πολλές φορές, Προκόπη, συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι, ναι, ναι, να μην ωρεοποιούμε καταστάσεις, χώρες, κοινωνίες, ναι, ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Η κάθε κοινωνία έχει τις προκλήσεις της, έχει τα προβλήματά της Και καλούμαστε όλοι όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε. Πολλοί λοιπόν που ήρθαν στα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ως μετανάστες, είδαν ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και γνωρίζω κάποιους που επέστρεψαν, δεν γνωρίζω πόσους, γιατί πολλοί ήρθαν στην Αυστραλία εκμεταλλευόμενοι ή αξιοποιώντας το Αυστραλιανό διαβατήριο που ενδεχομένως πήραν είτε γιατί είχαν γεννηθεί μικροί εκεί και φύγανε μικροί, ναι, ή το πήραν μέσω των γονέων που είχαν επιστρέψει τέλη δεκαετίας 60, μάλιστα, 70, αρχάς δεκαετίας 80. Λοιπόν, και διάβασα εδώ ότι αριθμούς ότι ίσως και 300.000 να έχουν επιστρέψει. Δεν ξέρω, το διάβασα.
Εντάξει, και το λέω με επιφύλαξη. Διαβάσαμε, εμείς συνομιλήσαμε εδώ στην εκπομπή, είχαμε συνέντευξη και με τον αρμόδιο υπουργό, αλλά όντως είναι αντιφατικές
οι
πληροφορίες, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς εύκολα να το μετρήσεις.
Έτσι.
Δεν μπορείς εύκολα να το μετρήσεις, κακά τα ψέματα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει φύγει μπορεί να γυρίσει προσωρινά, μπορεί να πηγαίνει εύκολα, ειδικά σε χώρες ευρωπαϊκές. Μπορεί να έρθει για ένα χρονικό διάστημα να δοκιμάσει εδώ τι γίνεται, γιατί έχει αφήσει πίσω γονείς, γιατί είναι σε ηλικία που ακόμα δεν αισθάνεται ότι έχει πατήσει καλά τα πόδια του, ας πούμε, στη ξένη χώρα, αλλά το μετανιώνει και επιστρέφει πάλι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μεταναστών που δεν μπορείς εύκολα να αντιληφθείς αν υπάρχει πραγματικά ένα ρεύμα επιστροφής. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 2010 μέσα στην οικονομική κρίση, σαφώς.
Πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Ωστόσο και σήμερα υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η ακρίβεια δηλαδή στην αγορά και η αδυναμία ελέγχου των τιμών, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, η αδυναμία ελέγχου των τιμών στην ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, μπορεί να σου τεινάξει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα. Δηλαδή μια αύξηση στις τιμές, πάλι συζητιέται τα τελευταία 24 ώρα, η μεγάλη μεταβολή, η μεγάλη αύξηση στις τιμές του ρεύματος, στις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος. 105%, 120% άκουσα σήμερα. Και ότι πλέον αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση να βάλει ένα κόφτη, πέρα από το οποίο δεν θα ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό φαίνεται ότι είναι η μοναδική λύση, γιατί πραγματικά έχει γίνει εμπορικό είδος, χρηματιστηριακό το ρεύμα, που το χρειαζόμαστε για να ζούμε. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Έτσι.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Λοιπόν, αυτές είναι προκλήσεις που τις βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, γιατί ειδικά αυτό με το ρεύμα φαίνεται βαλκανικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με τις ιδιορυθμίες της αγοράς των Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που έρχεται μπορεί να πιάσει μια δουλειά με 3.000 ευρώ, εγώ σου λέω, ένα καλό μισθό σήμερα.
Υπάρχουν τέτοιοι μισθοί.
Ένας εξειδικευμένος, ο οποίος για να γυρίσει πίσω θα πρέπει να του δώσουν ένα πολύ καλό πακέτο αποδοχών. Μπορεί λοιπόν σε μια δουλειά να πάρει 3.000 ευρώ. Θα ανακαλύψει πολύ γρήγορα ότι αυτές οι 3.000
εξανεμίζονται.
Ναι, μπορεί να μην του φτάσουν. Εάν ψάξει να βρει να νοικιάσει και το διαμέρισμα που θα βρει είναι εκεί στο χιλιάρικο και αμέσως το 1 τρίτο του μισθού του θα πάει εκεί. Εκεί μιλάμε για ένα πολύ καλό μισθό, επαναλαμβάνω έτσι όταν μιλάμε για 3.000, γιατί 3.000 είναι σπάνιο. Αλλά όντως μπορεί κάποιος,
αυτή την εντύπωση
κάποιος εξειδικευμένος εργαζόμενος που έρχεται με μεταπτυχιακά, με πολλές περγαμηνές στην πατρίδα, μπορεί να πετύχει μια τέτοια συμφωνία, ένα ατομικό συμβόλαιο τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, ένας εξειδικευμένος μπορεί να πετύχει ένα μισθό κοντά στο διχίλιαρο. Έτσι, ένας ο οποίος έχει μία
θέση ιδιωτικό
τέτοια,
τομέα,
στον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να την προσφέρει μία θέση στελέχους τέτοια που να του εξασφαλίσει ένα καλό μισθό. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Δεν φτάνουν τα χρήματα και κυρίως κιόλας με βάση το κόστος ζωής το ευρύτερο. Στην ενέργεια, στην ένδυση και στην υπόδηση, στα τρόφιμα έξω στο σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε αυξήσεις τους τελευταίους μήνες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ούτε κι εγώ εάν αυτός ο αριθμός που ανέφερες, 300.000, είναι αξιόπιστος. Έτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσουμε.
Πριν όμως κλείσουμε, ναι, εγώ θέλω να πω ειδικά στους συμπατριώτες που μας ακούν στην Αυστραλία, Η Ελλάδα είναι πανέμορφη και αυτή την εποχή, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, να την εντάξετε στο ταξιδιωτικό σας πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλά δρόμενα που αξίζει να δείτε και να δούμε και να απολαύσουμε και τους χειμερινούς μήνες. Επομένως, ναι, τα αδέρφια μας στην πατρίδα έχουν την καθημερινότητά τους όπως και εμείς στην Αυστραλία, αλλά όσοι από εμάς κάνουμε το ταξίδι στην Ελλάδα ή και στην Κύπρο, υπάρχουν πολλά πράγματα να απολαύσετε και αυτούς τους μήνες και αυτή την περίοδο.
Πολύ ωραία, λοιπόν, από το Θέμη καλό.
Και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Τον φιλοξενήσαμε εδώ σήμερα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στο στούντιο να είναι το στούντιο του SBS.
Όλο εγώ έρχομαι, εσύ δεν έρχεσαι.
Λέω εγώ. Έλαντε.
Έχω απευθυνθεί στην ανωτέρα διεύθυνση της ΕΕ.
Ορίστε.
Και έχω πει, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Το καταθέτω ότι αν μπορώ να υπερηφανευτώ ότι έχουμε μια ζωντανή σχέση με το ακροατήριό μας εκεί, είναι γιατί μας βλέπουν κιόλας, δεν μας ακούνε μόνο.
Σωστά.
Γιατί πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε, ξέρεις, αποκλειστικά του στούντιο.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και το έχω πει όχι τώρα, από τα χρόνια που κι εγώ συνεργαζόμουν με τη Φωνή της Ελλάδος επαγγελματικά, ότι ο κόσμος, ναι, μεν είμαστε ραδιόφωνο, αλλά θέλει και να μας βλέπει.
Ναι.
Και είχα πει ότι και τα πρόσωπα της Φωνής της Ελλάδος πρέπει κατά καιρούς να κάνετε αυτές,
λοιπόν,
τις περιοδίες στο εξωτερικό.
Το μεταφέρουμε και εμείς στη διεύθυνση, οργανώνουμε ένα ταξίδι για να μας γνωρίσουν το ακροατήριό μας στην Αυστραλία. Όσο γίνεται πιο γρήγορα.